Canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Can bakın, can bakın, can sana kurban bakın.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmayılı sizləri birbaşa efirdən salamlayır və diqqətinizə yetirirəm ki, düz bir saat boyunca sizlərlə canlı ünsiyyət qurmaq imkanımız olacaq. Nədən danışacağıq? Azərbaycanın Avropa öhdəliklərindən. Avropa olmaq Azərbaycana nə qazandırır və bu niyə önəmlidir? Avropa Şurası necə təşkilatdır və hansı hədəfləri güdür? Azərbaycanın Avropa Şurası önündəki öhdəlikləri hansı tələblərdən irəli gəlir və bu tələblər postsovet ölkələrinin hamısının qarşısında qoyulub? İnsan hüquq və azadlıqları niyə hər dövlətin daxili işi salmır? Seçki və azad toplantı hüquqlarının niyə doğallığını qoruyur? Kimlərə siyasi məhbus deyilir? Müstəqil məhkəmənin Avropa ölkələri Azərbaycana uyğun gəlir ya yox? Bu və buna bənzər suallarla, qonağımızla və sizlərlə birgə müzakirə edəcəyik, cavab tapacağız dinləyənlər. Telefonumuz hüzurunuzda 436-77-41. Cəmi 11 kontr aparacaq mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Can Bakı deyin və bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir. Son xəbərləri mən çatdıracağım. Ülviyyə Əsədzadə. Dövlət Departamenti Dağlıq Qarabağa dair düzəlişi əvvəlki vəziyyətə qaytardı. Avropa Birliyinin rəsmisi Azərbaycanı böhtana görə maddəni cinayət məcəlləsindən çıxarmağa çağırır. Nümayəndələr Palatası Amerika qoşunlarının İraqdan çıxarılmasını nəzərdə tutan qanun layihəsini təsdiqləyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Amerika Dövlət Departamenti insan haqları ilə bağlı hesabatında Dağlıq Qarabağa dair etdiyi düzəlişi dəyişib. Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyinin sözcüsü Jonathan Hennig.
Amerika Birləşmiş you can quote me, I verify the report was changed back to the original language.
Jonathan Hennig deyir ki, Dağlıq Qarabağla bağlı düzəliş əvvəlki vəziyyətə qaytarılıb. Hesabatın ilkin vəziyyətində yazmışdılar ki, Ermənistan Azərbaycan ərazisi olan Dağlıq Qarabağın və 7 ətraf rayonun işğalını davam etdirir. Sonra ifadəni dəyişib, erməni qüvvələri Dağlıq Qarabağa bitişik Azərbaycan hissəsinin böyük hissəsini işğal edir kimi göstərdilər. Azərbaycan da Vaşinqtonda nəzərdə tutulan görüşlərə buna görə getmədi. Görüşü təxirə saldı. Tərəflər Vaşinqtonda təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə eləməli idilər. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri isə deyib ki, sənəddə dəyişikliyin edilməsi presedent yaradır və müzakirələri nə vaxt davam etdirəcəyin vaxtını müzakirə edirlər. İlqar Rəsul xəbər verir.
Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin 2006-cı il insan haqlarına dair dünya ölkələri üzrə hesabatında Ermənistana aid hissədə edilən dəyişiklik özü bir presidentdir. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bu bildirir ki, əgər ABŞ Dövlət Departamenti yenidən həmin hesabatdakı dəyişikliyi öz orijinal vəziyyətinə qaytarıbsa, bu da o qədər də yaxşı hal deyil. Bu, baxmayaraq ki, Azərbaycan tərəfi bunu tələb edirdi və bunun dəyişilməsini istəyirdi, amma bütün hallarda bu dəyişikliyin özü göstərir ki, istənilən vaxt departament bu hesabata dəyişikliyi eləyə bilər, bunun üzərində düşünmək lazımdır. Elmar Məmmədyarov həmçinin bildirir ki, Azərbaycan tərəfi təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı ABŞ-Azərbaycan arasında olan məsləhətləşmələri davam etdirəcək. Sadəcə bunun vaxtını müəyyənləşdirmək lazımdır.
Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul. Avropa Birliyinin rəsmisi Azərbaycanı böhtana görə maddəni cinayət məcəlləsindən çıxarmağa çağırıb. Bugün Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Peter Semnibi deyib ki, jurnalisti cinayətkarla bir yerdə həbsdə saxlamaq yaxşı hal deyil. Peter Semnibi bunu Gülüstan Sarayında media və dözümlüyə həsr olunan beynəlxalq konfransda deyib. Prezident aparatının şöbə müdürü Əli Həsanov isə jurnalistlərlə söhbətində bildirib ki, Azərbaycanda həbs olunan jurnalistlər axırda əfv olunurlar, amma jurnalistlər də öz yazılarında məsuliyyətli olmalıdırlar. Peter Semnibi və Əli Həsənov bu sözləri Bakıda Gülüstan Sarayında dözümlük və qarşılıqlı anlaşmanın inkişafında kütləvi informasiya vasitələrinin rolu mövzusunda keçirilən konfransda deyiblər. Konfransda Azərbaycan hökumətinin rəsmiləri, İslam Konfransı Təşkilatının baş katibi Ekmələddin İhsanoğlu, ATƏT Media üzrə xüsusi nümayəndəsi Mikloş Haraşdı da iştirak edirlər. Tədbir İslam Konfransı Təşkilatı ilə bir yerdə keçirilir, sabah da davam edəcək. Bugün Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasındakı qəzadan 21 il keçir. 1986-cı il aprelin 26-sında stansiyanın 4 nömrəli reaktorunda partlayış olub. Hadisədən sonra reaktiv bulud bütün Avropanı bürüyüb. Greenpeace təşkilatının məlumatına görə təkcə 1994-2000-ci ildən bəri şualanmadan 200 mindən çox adam ölüb. Qəzanın qalıqlarını aradan qaldırmaq üçün Sovet Azərbaycanından da Ukraynaya heyət getmişdi. 7 mindən artıq Azərbaycanlı Çernobıldan 50 il kimi qayıdıb, indiyə kimi onlardan 2 mindən çoxu vəfat edib. Hazırda isə Azərbaycanda 20 minə qədər adam Çernobıl faciəsinin nəticələrindən əziyyət çəkir. Bura əlillərin övladları da daxildir. Məlumatı Çernobıl əlilləri cəmiyyətinin sədri Mirhəsən Həsənov verib. Amerika Nümayəndələr Palatası müharibənin maliyyələşməsi ilə bağlı qanun layihəsini təsdiqləyib. Layihə Amerika qoşunlarının oktyabrdan etibarən İraqdan çıxmasını nəzərdə tutur. Səsvermədən sonra da prezident George Bush bir daha deyib ki, Konqres qanunu qəbul eləsə ona veto qoyacaq. Bu saata bu qədər. Son xəbərləri mən çatdırdım. Ülviyyə Əsədzadə. Növbəti xəbər buraxılışımız saat 1-də olacaq. Hələlik.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Can Bakı canlı-canlı davam edir. Bugün aprelin 26-sında Azərbaycanın Avropa öhdəliklərindən söhbət açmaq istəyirik, əziz dinləyənlər. Qonağımız tanınmış politoloq Eldar Namazov olacaq. İndi havanın, yolların durumundan və şəhər həyatının önəmli olaylarından xəbər tutaq deyirəm. Söz Aygün Muradxanlıda.
Salam əziz Can Bakı dinləyənlər. Bugün hava biraz açılıb. Temperatur günorta 15 dərəcəyə dək isti olacaq. Ara bir tutulub açılacaq, dəyişkən buludlu olacağı gözlənilir havanın. Yollarımız da son dərəcə tıxaclıdır, hətta bizim qonağımız da tıxaclıdır. Bir 5 dəqiqəyə cəhbərli çatacağı gözlənilir. Günün olaylarına gəlincə isə Sezdə xan bəlli olduğu kimi bugün Milli Elmlər Akademiyasında müxbir üzvlərinin seçkisi gözlənilir. Müxbir üzvləri və həqiqi üzvləri daha doğrusu. Çox iddiaçılar həddindən artıq çoxdur və demək olar ki, elmin bütün sahələri üzrə ciddi mübarizənin gedəcəyi gözlənilir. Bəli. Daha bir xəbər isə ağır cinayətlər dairə işlər üzrə məhkəmədəndir. Bəlli olduğu kimi Fərhad Əliyev, keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri. Ona qarşı irəli sürülən ittihamların absurd olduğu səbəbindən ittiham aktı ilə tanış olmaqdan imtina elətmişdi Milli Təhlükəsizlik Nazirinin təcridxanasında. Dünən o öz iradəsinin əksinə olaraq ağır cinayətlər dair işlər üzrə məhkəməyə gətirilib və həm ondan istintaq materialları ilə tanış olmaq tələb olunub. Fərhad Əliyev növbəti dəfə bundan imtina edib. Ona görə də bu gün də yenidən belə bir cəhd olacağı ehtimalı var. Fərhad Əliyevin vəkilləri, müdafiə komitəsi bunlarla bağlı qanun pozuntularla bağlı ölkə prokurorluğunu Milli Təhlükəsizlik Nazirinin istintaq təcridxanasının rəhbərliyini məhkəməyə veriblər və onlar hesab edirlər ki, bir şəxsin öz iradəsinin əksinə olaraq bu cür işlərə vadar edilməsi onun konstitusiyanın haqlarının pozulması deməkdir. Bu qədər Sevda xanım, günün mədəniyyət olaylarına biz çoxdan danışmırıq. Mədəniyyət Nazirliyi maraqlı bir xəbər yayıb ki, artıq bir neçə gündür bu xəbər var ki, Lütfəli Abdullah və Nəsibə Zeynalovanın xatirə gecəsi keçiriləcək. Bəlli olduğu kimi bu iki ünlü sənətkar, həddindən artıq karife sənətkarlarımız da Azərbaycan səhnəsində neçə illərdir dünyalarını dəyişmələrinə baxmayaraq, onlar səhnəmizin ulduzları olaraq yenə də qalırlar. Onların birgə xatirə gecəsinin keçirməyə planlaşdırılır. Bax, bu qədər Sevda xanım, günün olayları.
Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Aygün Muradxanova. Bir daha xatırladım ki, Azərbaycanın Avropa öhdəliklərindən söz açırıq. Qonağımız politoloq Eldar Namazov olacaq. Dinləyicilərimiz bizimlə 436-77-41 nömrəli telefonla əlaqə yarada bilərlər. Mesaj nömrəmiz 050-744-101-7-dir. Bir musiqi fasiləsindən sonra yenə sizlərləyik.
Love.
Can Bakı devam edir. Sevda Ekberzade'nin ifasında Avrupa himninin dinleniniz. Elə mövzumuz da Azərbaycanın Avropa öhdəlikləridir, əziz dinləyənlər. Qonağımız politoloq Eldar Namazovdur. Eldar bəy artıq studiyamızdadır. Xoş gördük Eldar bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Telefon nömrələrimizi xatırladıram. 436 77 41. Mesaj nömrəmiz 050 744 101 7. Bizə telefon açanlar 436 77 41 nömrəsinə mesaj göndərənlərsə 050 744 101 7 nömrəsinə mesaj göndərə bilərlər. Azərbaycanın Avropa öhdəlikləri. Budur bugünkü mövzumuz. Eldar bəy, necəsiz?
Çox sağ olun, minnətdarım.
Necə gəldiniz?
Biz siz Strasburg'a yaxşı getdik, yaxşı qayıtdıq, ancaq bir gün sizin verilişə gələndə mən az qala gecikdim. Yolda o qədər tıxaclar var idi. Mən bu parlament sesiyasında biz 3 təkliflə çıxış elədik, Strasburg'da da 3-ü də qəbul olundu. Mən fikirləşirəm, növbəti sesiyaya girəndə bu Bakıda tıxaclarla bağlı da bir öhdəlik bizim hökumətin boynuna qoymaq lazımdır. Ancaq o bir öhdəliklər yerinə yetirilmir, ona görə ola bilsin tıxaclarla da bağlı mənası yoxdur bir öhdəlik qoymaq.
Necədir, Bakı Strasburg'a oxşayır, yoxsa Strasburg Bakıya? Bakılar necə? Strasburglulara oxşuyurlar mı?
Yox, hər şəhərin öz ləzzəti var, öz kaloriti var. Mən istəməzdim ki, ümumiyyətlə istəməzdim ki, Bakı ya Strasburga, ya Parija, ya New York'a oxşarsın. Bakı gərək Bakı olsun və bütün dünyada gərək Bakıya gələndə burada şəhərdə yaşamaqdan, işləməkdən, gəzməkdən ləzzət alsın.
Çox gözəl. Azərbaycanın Avropa ötəliklərindən söhbət açırıq. Bu təbii. Təbiidir. Sizcə, Eldar bəy, Avropalı olmaq Azərbaycana nə qazandırır və bu niyə önəmlidir?
Çox yerinə düşən bir sualdır. Ona görə ki, Azərbaycan Avropa Şurasına artıq 6 ildən çoxdur üzvdür. Bu 6 ilin ərzində artıq Azərbaycanla bağlı AŞPA-da 5-ci qətnamə qəbul olunur. Və artıq Avropalılar özləri də həmin o iclaslarda bir belə artıq ya dolayısıyla ya birbaşa sual qoyurlar ki, Azərbaycan nəyə görə ümumiyyətlə Avropa Şurasına qəbul olunub? Nəyə görə bura can atırdı? Nəyə görə bura bizim qapımızı döyüb bu klubun üzvü olmaq istəyirdi? Axı bu klubun, bu təşkilatın öz nizamnaməsi var, öz prinsipləri var. Heç kim də zorla bu təşkilata gətirmirlər. Azərbaycan öz xoşundan bir neçə il o qapını döyə-döyə müstəqiliyə əldə edəndən 7-8 ildən sonra həmin təşkilata üzv ola bildi. Ancaq bundan sonra Azərbaycan öz götürdükləri ehtiyaclarını yerinə yetirmir. Ona görə də bu Avropalılara çox bir qəribə gəlir ki, bir tərəfdən can atasan, bu qapını döyəsən, səni bura qəbul eləsinlər. Ondan sonra da 5-6 ildir adi bir bu təşkilatın nizamnamələrinə daimi pozasan, heç bir tənqiddən bir nəticə çıxartmayasın. Bu bizim hakimiyyətin tutduğu mövqedir və bu həqiqətən də təəccüblü gəlir Avropalılara. Ancaq Azərbaycan xalqının maraqları, Azərbaycan xalqının istəyi, mən əminəm ki, ondan ibarət ki, biz Avropaya inteqra olunmalıyıq. Avropa Şurası əsasən insan haqları, demokratiya, qanun əhli, bu prinsipləri müdafiə edir. Və biz bir yeni bir dövlət olaraq, o totalitar rejimdən, şinelindən təzə çıxmış bir ölkə olaraq Avropa Şurası kimi bir təşkilata üzv olmaq, Avropa Şurasıyla bir yerdə onlarınla məsləhətləşərək Azərbaycanda çox ciddi demokratik islahatlar aparmaq, bu bizim üçün çox önəmlidir. Bu dəfə Strasburgda olanda orada bir şey həm mərcəşi var Azərbaycan üzrə. Biri Andreas Herkeldir Estoniyadan, biri də Böyük Britaniyadan cənab Tony Lloyddur. Tony Lloyd maraqlı bir ifadə işlətdi çıxışa başlayanda. O dedi ki, Avropa Şurasına üzv olmaq, o demək deyil ki, sənə bir tibbi sertifikat verirlər ki, sənin artıq heç bir xəstəliyin yoxdur. Biz də Azərbaycan bu gün həmin o sertifikatı vermir ki, Azərbaycan o korrupsiya ilə bağlı, seçki saxtakarlığı ilə bağlı o xəstəliklərin canını qutarıb. Yəni, Avropa Şurasına bizi avansla qəbul ediblər. Bizim ölkədə demokratiyanın səviyyəsi, qanun əlinin səviyyəsi, nə Fransa, nə Almaniya, nə Belçika, nə digər inkişaf etmiş Avropa ölkələrinə uyğun deyil. Ancaq bizi ora qəbul edəndə nəzərə alıblar ki, Azərbaycan hakimiyyəti müəyyən bir vədlər verib, öhdəliklər götürüb üçün bax bu problemləri tez bir vaxtda, imkan qədər tez bir vaxtda onları aradan götürəcək. Və indi də Avropa Şurasından Azərbaycan arasında gedən bütün mübahisələrin məqsədi ondan ibarətdir ki, biz artıq 6 ildən çoxdur öhdəlikləri götürmüşük. Ancaq o öhdəliklər tam yerinə yetirilmir. Bəzi sahələrdə isə əksinə giriləmələr də var.
Aha, bəs bu Azərbaycan Avropa Şurası önündəki öhdəlikləri hansı tələblərdən irəli gəlir? Bu tələblər postsovet ölkələrinin hamısında mı var, yoxsa təkcə Azərbaycana mı aiddir?
Bilirsiniz, postsovet ölkələri siz bilirsiniz ki, iki hissəyə bölünüb. Asiya qitəsində olan və Avropa qitəsində olan. Ona görə də postsovet ölkələrindən yalnız Rusiyadır, Ukrayna, Moldova, Gürcüstan, Ermənistan, Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olub və bütün bu ölkələrə qarşı həmin tələblər, həmin öhdəliklər mövcuddur. Bəziləri bunu çox sürətlə həyata keçirirlər, bəzilər isə çox ləngidirlər. Məsələn, Azərbaycan orada bu aprel sessiyasında dəfələrlə demokratiyayla bağlı ən problemli ölkə statusunu qazandı. Bu, Azərbaycan üçün çox böyük zərbədir, Azərbaycanın imicinə çox böyük zərbədir.
Dinləyici Sayad bəy xəttədir, yazıblar. Alo, Sayad bəy.
Salam
əleyküm. Aha, Can Bakı sizi eşidir, buyurun.
Bəli, Eldar müəllim, salam əleyküm. Sizə salam. Bir sualım var, Eldar müəllim.
Buyurun.
Eldar müəllim, siz prezident aparatında işləmiş bir şəxsdir, istəyirdim sizdən belə bir sualını sorsam. Deməli, adama ilk baxışdan belə görünür ki, prezidentimiz cavandır və o demokratiyaya daha çox meyilli olmalıdır və özü də Avropa Şurasından gəlib onunla görüşənlər də deyirlər ki, biz prezidentlə görüşəndən sonra belə təsirat yaranır ki, o demokratiyanın inkişafını istəyir. Amma görünür ki, vəziyyət get-gedə pisləşir. İndi buradan iki fikir meydana gəlir. Birincisi, prezident məmurların deməli öz başınalığına göz yumur və ya onlara şərait yaradır ki, hakimiyyəti saxlamaq naminə nə etsəniz olar. İkinci halda isə prezidentin ölkədə daha doğrusu məmurların öz başınalığına gücü çatmır, belə deyək də, və yaxud da siyasi iradəsi çatışmır. Sadəcə bir seyirçi mövqədə durur. Və yaxud da bəlkəm üçüncü bir səbəb var. Axı, nədir səbəb? Siz necə izah edə bilərsiniz ki, bax, bu niyə belə olur?
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, Sayın Bey.
Sayın Bey, çox aktual sualdır. Ona görə ki, elə 2003-cü ildə İlham Əliyev prezident seçiləndə də həm Azərbaycan daxilində, həm beynəlxalq ictimaiyyətdə və bir ümidlər var ki, həqiqətən də İlham Əliyev yeni nəslin nümayəndəsidir, yaxşı təhsil alıb, ingilis dilini təmiz bilir, müasir tipli insandır. Yəqin ki, o Heydər Əliyevin dövründə həll olunmamış problemləri həll etməyə başlayacaq. O, həmin hadisənin üstündən artıq 3 ildən çox vaxt keçib. Və o ümidlər yavaş-yavaş puç olur və sizin özünüzün də verdiyiniz sualda da bu hiss olunur. Nə ilə bağlıdır? Bu bir çox səbəblərlə bağlıdır. O cümlədən demək olar ki, ətrafı bəlkə də İlham Əliyevdən daha təcrübəlidir və bu bəlkə də yox, həqiqətən də belədir. Ona görə ki, İlham Əliyev vaxtı ilə o hər bir siyasətçiyə xas olan pillə-pillə siyasi mərhələlərdən keçməyib. Bu qərb politologiyasında iki ifadə var. Biri var self-made-man, yəni özünü, özü yaradan bir insan, öz zəhmətindən, öz deməli potensialınla hansı bir zirvələr qalxan bir insan. Misal üçün, Heydər Əliyev tipik self-made-man idi. O sıfırdan başlayıb, KGB-də operativlikdən başlayıb, onun sədrinə kimi bütün mərhələlərdən keçdi, sonra da ölkənin rəhbəri oldu. İkinci bir termin də var, o da dedi paraşüt idi. Yəni ki, kimisə bu sahəyə heç bir aidiyyəti olmayan bir adamı yuxarıdan paraşütlə həmin zirvəyə oturdurlar. Və beynəlxalq aləmdə, beynəlxalq politologiyada o paraşüt üsulundan hakimiyyətə gələn siyasi liderlərə adətən onlara o qədər ümid bağlanmırlar və hesab edirlər ki, bu o qədər də müsbət nəticə vermir. Və İlham Əliyev də biz baxsaq, o nə partiya məktəbini keçib, nə ciddi komsomol məktəbi keçib, nə hansısa bir Azərbaycanda hansısa bir vəzifədən tutmuş, pillə-pillə-pillə-pillə yuxarı qalxmayıb. Birdən-birə demək olar ki, heç baş nazir postunu bir həftə də tutmayıb, o məşhur məktubdan sonra da ərizə yazıb ki, prezident seçkilərlə bağlı o otus götürür və s. Ona görə də ətrafı yəqin ki, ondan daha təcrübəlidir. Bu da çox pis haldır. Əgər ətrafı prezidentdən daha təcrübəli olur. İkinci məsələ, Mən əminəm ki, onun ətrafında olan adamlar həmin yaşca ondan 2-3 dəfə daha yaşlıdırlar. 70-ci illərdə formalaşmış, kommunist sistemdə formalaşmış insanlardır. Yəqin ki, onların da o təcrübəsi İlham Əliyevə nə üçün köməkliyidir? Əksinə, yəqin ona daha da mani olur. Yəqin onların məsləhətləri də, təşrifləri də heç də bu nə o Avropa Şurasına, nə Azərbaycanın öz müasir dünyada maraqlarına uyğun deyil. Ancaq məsuliyyət bütün hallarda düşür birinci şəxsin boyuna. Ona görə ki, o seçir komandasını, o seçir hansı məsləhətə qulaq asmaq ya da qulaq asmamaq. Ancaq burada bir vacib bir amil də var. Siz onu demədiniz, mən onu demək istəyirəm. Çox vacibdir ki, prezident seçkiləri şəffaf və demokratik keçirilsin ki, prezident o mandatı öz vətəndaşlarından alsın. Vətəndaşları qarşısında məsuliyyət daşısın. Əgər prezident seçkiləri saxtalaşdırılır və prezident o prezidentlik mandatını öz vətəndaşlarından yox, rüşvətxorluğa bulaşmış korrupsioner məmurlardan alırsa, sabah həmin prezident artıq bu xalqın, bu vətəndaşların istəyinə uyğun yox, həmin o mandatı ona verən rüşvətxor məmurların maraqlarına uyğun hərəkət edəcək. Ona görə də Azərbaycanda əsl demokratik islahatlar mediadan başlamayacaq, məhkəmə sistemindən başlamayacaq. Azərbaycanda nə vaxt demokratik, azad, ədalətli seçkilər keçiriləcək, həmin gündən Azərbaycanda xalqın etimadını qazanmış, xalqın mandatını almış, hakimiyyət formalaşacaq və ondan sonra Azərbaycanda real, effektli Azərbaycan xalqına lazım olan islahatlar aparılacaq.
Çox sağ olun. Mənə dedilər ki, bir dinləyicidə, dinləyici Rasim bəy xəttədir. Buyurun, alo.
Salam, mələkim.
Can Bakı sizi eşidir, Rasim bəy, buyurun.
Elə xanım, salam.
Salam, xoş gördük.
Sizin qonağınıza Elər mənimdə salamlayıram.
Sağ olun, sağ olun.
Elər mənim, mənim belə bir sualım var sizə. Bu, 2005-ci ilin dekabrında məlumat azadlığı haqqında qanun qəbul olunmuşdu. O qanunla əlaqədar bir problemlər yaşanır. O, bizim Avropa ölkələrimizə daxil idi, yox. Konkret olaraq mən sizə deyim, ayrı-ayrı dövlət idarələrinə müraciət olunur sorğu ilə. Onlara internet vasitəsi ilə. İnternetdə min bir bəhanə ilə cavab vermirlər. Məcbur olur, biz poçt vasitəsinə müraciət edirik. Yenə də bizə deyirlər ki, əgər siz sorğuya cavab almaq istəyirsinizsə, məhkəməyə müraciət edin, oradan sorunuza cavab ola bilərsiniz. Bu onu göstərir ki, həmin o məlumat azadlığı da qanun icra olunmur. Xahiş elə bu barədə bir
siz tamamilə haqlısınız.
Aha, çox sağ olun,
siz,
təşəkkür edirəm.
Tamamilə haqlısınız. Ümumiyyətlə, bu həm Azərbaycanda bütövlükdə demokratiyayla bağlı bir problemdir. Eyni zamanda konkret olaraq mətbuat azadlığına bağlı bir problemdir. Mən ümumiyyətlə əminəm ki, Azərbaycanda inci şəraitdə siz dediyiniz problemi həll etmək mümkün deyil. Demokratik cəmiyyətin bir neçə vacib bir demokratik institutları olur. O institutların ya hamısı olmalıdır, ya heç bir işləməyəcək. Bu nədir? Azad seçkilər, məhkəmələr gərək müstəqil olsun, mətbuat gərək sərbəst müstəqil olsun. Bunların üçünü də bir-birindən ayırmaq mümkün deyil. Ona görə də siz dediyiniz məsələlər həqiqətən də problem olaraq qalır. Ancaq mən onu demək istəyirəm ki, əslində qalsa, belə bir qanun layihələri, yaxşı qanun layihələri çoxdan hazırlanıb. Misal üçün, Rəşid Acılı, Media Hüquqlarının Müdafiə İnstitutunun direktoru, vaxtı ilə bu informasiya təminatı haqqında
Gün
Işığı bəli adlanan, gözəl adı var idi, onu hazırladı, təqdim elədi, hökumətə təqdim elədi, cəmiyyətə də təqdim elədi. Ümumiyyətlə, mən demək istəyirəm ki, mən rəhbərlik elədiyim forumun, misal üçün, Azərbaycanda gələcək 10 il adında 2 ciltli 700 səhifədən artıq islahatlar təşrifləri hazırlanıb və nəşr olunub. Azərbaycanda bütün sahələrdə hansı islahatları aparmaq lazımdır? Konstitusiya islahatından tutmuş kənd təsərrüfatına kimi. Hamısı bəllidir. Hamısı artıq müzakirə olunub. Hamısı müəyyənləşib. Sadəcə olaraq bu hakimiyyətin siyasi iradəsi yoxdur üçün Azərbaycanda həqiqətən də demokratik islahatlar aparsın, siz dediyiniz məsələ də öz həllini tapsın və yüzlərlə digər problemlər də öz həllini tapsın.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Azərbaycanın Avropa ötəliklərinə sülaşırıq. Qonağımız politolog Eldar Namazovdur. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, 050-744-101-7 nömrəsinə mesaj göndərə bilərsiniz. Artıq mesajımız gəlib. Eldar bəy, mətbuat. Da belə bir xəbər yayıldı ki, Aşbanın məruzəçilərindən biri Azərbaycanla bağlı məsələnin müzakirəsi zamanı sizin zalda olmadığınızı, əksinə foyədə siqaret çəkdiyinizi bildirib. Bu məsələyə açıqlama gətirə bilərsinizmi? Aydın Turan yazır.
Valla mən birinci dəfə belə xəbəri eşidirəm. Və bu xəbərin
canlı yayıma çıxmaq lazımdır.
Bu xəbərin yanlış olmağını çox asan sübut eləmək olar. Ona görə üçün Aşpada Azərbaycanla bağlı məruzə müzakirə çıxarılanda məruzəçi Andres Herkel çıxış eləyəndə öz əlini uzatdı mən tərəfə və zala müraciət eləyərək, bütün asambleya müraciət eləyərək dedi ki, Azərbaycan müxalifətinin liderlərindən biri Eldar Namazov bu zalda əyləşib. O birisi bir liderə Əli Kərimliyəsə pasport verilməyib və o bu iclasa qatıla bilməyib. Yəni, əgər bu... Nə üçün məlum, ümumiyyətlə, o bütün dünyaya bunu bəyan edib və bu həmin Aşpanın asambleyasının stenoqrammasına da daxil olunub və bu televizorlarda göstərilib və s. Ona görə də belə şayələrə o qədər də baş qoşmur.
İnanmayın. Bir mesajımız. Yazılar Eylər Məlim, Avropa Şurası Azərbaycanın öz öhdəliklərini əməl etmə səviyyəsini necə qiymətləndirdi? Yaxşı, pis, yoxsa çox pis? Sevinək ya kədərlənək? Sədayə və Mətanət Ağayevalar yazır.
Bilirsiniz, qətnamədə açıq deyilir ki, Azərbaycan öhdəliklərini yerinə yetirməyib. Azərbaycanda keçilən seçkilərin heç biri demokratik olmayıb. Azərbaycanda məhkəmə sistemi müstəqil deyil. Azərbaycanda media qarşı hücumlar davam edir, səsi məhbuslar problemi öz həllini tapmayıb və korrupsiya çox güclüdür və ölkənin gələcəyini şübhə altındır və s. və s. Hansısa bir müsbət məqamları da qeyd ediliblər, bu Avropalıların öz dili var, öz siyasət dili var, onlar çox sərt tənqid eləyəndə də, bu heç vaxt söhüş olmur, bizim aləmdə tənqid başqa şeydir, onların aləmdə tənqid başqa şeydir. Hər halda Aşpanın məruzəçiləri də və orada çıxış edən Avropa deputatları da qeyd edirlər ki, bu məruzə çox tənqidi məruzədir. Və həqiqətən də bu belədir.
Siz Strasburgda kimi təmsil edirdiniz? Hüquq müdafiəçilərini, müxalifəti, bəlkə sadəcə başqa cür düşünən Azərbaycan vətəndaşlarını, Sərdar müəllim yazır, pensiya üçün.
Bilirsiniz, Strasburgdan bir məktub, dəvət məktubu gəldi. O məktubda deyilirdi ki, Aşpanın sessiyasına aşağıdakı müxalifət liderləri dəvət olunublar. Həmin məktubda, mənə gələn məktubda mənim Səqəmbərim və Əli Kərimin adı göstərilmişdi. Sonra məlum olduğu üçün bir məktubda gəldi və orada artıq 4 adının adı göstərildi. Orada Lalə Şövkətin adı var idi. Yəni, bu statusda məni Strasburqa dəvət eləmişlər və bu statusda mən orada çıxış edirdim.
Əli Kərimliyə pasport verilməsini necə dəyərləndirirsiniz? Xaqani yazır.
Verilməməsini
yazmaq istəyib.
Səhv olub burada verilməməsini. Təbii ki, bunu biz pisləyirik və elə Aşpada da bu fakt qeyd olundu üçün Azərbaycan müxalifət liderlərindən birinə pasport verilmir və o buna görə də bu sessiyə qatıla bilmir. Təbii ki, biz bunu pis deyirik. Burada ayrı bir mövqə ola bilməz.
Azərbaycanın Avropa öhdəliklərini müzakirə edirik. Qonağımız politoloq Eldar Namazovdur. Verilişimiz artıq yarı olub. Bir musiqi fasiləsindən sonra yenə buradayıq. Sizinləyik.
Sette giorni a Portofino, più di un mese a Saint-Tropez, poi mi hai detto Cocorito, non mi compri colpa te, e sei scappata a Malibu con un grossista di bijou. Susanna, Susanna, Susanna, Susanna, mon amour. E io turista ticinese, tu regina di Fica, indossavi un pechinese ed un triangolo di Strass, ho detto vieni via con me, tu m'hai detto sì, io t'ho detto ripasserò,
Panam, monsieur. Tu ne préoccupes pas. Ma va. Suzanne. Sono sulle spese, in balia degli usurai, sovvenziono quattro streghe, per poi sapere dove stai, e il tuo marito sta qui da me, che mangia e dorme come un re. In quel solito bistro ho firmato un metro quadro di cambiare agli usurai, ma più niente so.
Giambacchi davam edir. Verişimizin qalan hissəsində Azərbaycanın iqtidar və müxalifəti Avropa miyarlarına nə dərəcədə uyğun gəlir? Avropalıların gözündəki Azərbaycan Avropalılığa nə qədər yaxındır? Avropa inteqrasiyadan, Avropa ilə bütünləşmədən Azərbaycan nə itirə bilər? Azərbaycan hökuməti Avropa Şurası ilə əlaqələrini tam kəsə bilərmi? Avropa Şurasından təzəcə dönən Eldar Namazovun hansı uğursuzluq daha çox qanını qaraltdı? Arzuladığımız Azərbaycanda və arzuladığımız Bakıda yaşamaq üçün bizlər nə etməliyik? Azərbaycan hardan baxanda daha dəqiq görünür? Bütün bu suallara qonağımızla və sizlərlə birgə cavab tapmağa çalışacağıq, əziz dinləyənlər. İndi isə hava və yol durumuna təkrar göz ataq və görək günün ən vacib olayları hansılardır. Aygün, söz səndə.
Salam, əziz can Bakı dinləyənlər. Üzü yazıyıq, hava bugün artıq mülayimləşməyə başlayıb. Günorta əsən şimal-qərb küləyi isə axşam mülayimləşəcək, temperatur 12-15 dərəcə isti olacaq. Günün olaylarına gəlincə isə bəlli olduğu kimi Milli Elmlər Akademiyasında bu günləri həqiqi və müxbir üzvlərinin seçkisi keçirilir. Oradan maraqlı xəbərlər yəqin ki, axşam bəlli olacaq. Bundan başqa
bu İşdən sonra proqramını dinləsinlər.
Bəli, bəli, Ziya bəyi qaçırmasınlar. Bundan sonra bu gün bəlli olduğu kimi 26 aprel dünyada böyük faciələrdən biri olan Çernobil Atom Elektrik Stansiyasında qəzanın baş verdiyi gündür. Bu günləri Azərbaycanda Çernobil əhalilərinin toplantısı keçiriləcək. Onlar özlərinə və övladlarına əhalilik statusunun verilməsini tələb edirlər, amma hələ bəlli deyil ki, onların tələbləri hökumət tərəfindən necə qarşılanacaq. Mətbuatla bağlı qalmaqallar davam etməkdədir. Müğənni Nastəli Dostəliyi və 24 saat qəzinin baş redaktoru Fikrət Fərəməzoğlu məhkəməyə verib. O iddia edir ki, qəzetdə onun oğlu ilə bağlı qeyri-dəqiq informasiya gedib, amma çox maraqlıdır. Nəyə görəsə Fikrət Fərəməzoğlu məhz cinayət işinin kəsilməsini tələb edirlər. Bu məsələyə görə məncə üzr istəmək və konkret cərimə kəsmək də olardı. Bax, belə Sevdə xanım, günün daha bir olayı, deyəsən, ağır cinayətləri dair işlər üzrə məhkəmədən yenə gələcək. Belə ehtimal var. Bəlli olduğu kimi artıq mayın 15-də keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin və onun qardaşı Aspetrolun keçmiş şefi Rafiq Əliyevin işləri üzrə məhkəmə başlayacaq. Onu da qeyd edeyim ki, onlardan başqa məhkəmədə daha 19 nəfər müttəhimlər kürsüsündə oturacaq. Dünən Fərhad Əliyevin iradəsinin əksinə olaraq onu Milli Təhlükəsizlik Nazirinin təşkilxanasından çıxarıb, ağır cinayətləri dair işlər üzrə məhkəməyə gətiriblər və ondan indiyə qədər tanış olmadığı istintaq materiallarla tanış olmağı tələb ediblər. Amma o növbət dəfə bundan imtina edib, bildirib ki, ona qarşı irəli sürülən bütün ittihamlar absurddur və o ittihamların heç biri ilə razılaşmır və ona görə də tanış olmağa ehtiyac duymur. Bu qədər Sevda xanım, Bakıda hələlik bunlar yaşanır. Söz sizdə.
Sağ ol, Aygün Mətxanlı. Can Bakı davam edir. Azərbaycanın Avropa ötəliklərindən söz açırıq. Qonağımız politolog Eldar Namazovda. Eldar bəy, deyirlər ki, Strasburgda Kleber meydanı ən məşhur meydandır, ən yaxşı yerdir. Oldunuz mu orada?
Mən Strasburgda ikinci dəfə olmuşam. 2003-cü ildə məni dəvət eləmişlər. Orada bu hakimiyyət məni seçkilərə buraxmayanda Avropa Şurasının sesiyasına dəvət aldım. Orada bir neçə gün oldum və indi də bir üç gün oldum. Ona görə Strasburgu çox yaxşı tanımıram. Deyə bilmərəm ki, mən onun meydanlarının adlarını da hamısını bilirəm. Orada bilirsiniz, bir inzibati bir rayon var. Orada həm Aşbadır, həm Avropa Şurasıdır, həm Avropa insan haqları üzrə Avropa Məhkəməsidir. Biz də bəli, onlar hamısının yan-yanadır. Ona görə də bizim elə səhər həmin bir həmin bu rayona girirdik və axşama kimi orada işlərimizi görüb sonra da qayıdırdıq meymanxanaya.
Çox gözəl.
Ancaq Kleber adında deyəsən orada meydan var.
Ən məşhur meydan.
Var deyəsən.
Azərbaycanın Avropa ötəliklərindən söz açırıq. Qonağımız politolog Eldar Namazovdur. 436-77-41-050-744-101-7 nömrəli mesaj nömrəmiz. Eldar bəy, keçək söz mətbuat azadlığına. Bu çox önəmlidir son vaxtlar. Sözü mətbuat azadlığının Azərbaycan və Avropa standartları arasında hansı prinsipal fərq var sizcə?
Bircə prinsipal fərq var.
Bircə.
Bircə. Orada bu söz azadlığına riayət olunur Azərbaycanda sayıq.
Salam.
Salam.
Bəs Azərbaycanın iqtidar və müxalifəti Avropa meyarlarına nə dərəcədə uyğun gəlir?
O baxır, kim Avropa meyarlarını nə cür başa düşür? Bilirsiniz, hərdən bir bizim televizyada çıxış edən dövlət məmurlarına baxıram. Deməli, bunların geyindiyi kostyumlar İtaliya kostyumlarıdır. Qalstukları hiss olunur, Pierre Cardin'dir, Fransa'dır. Əllərində İsveçrə saatıdır. Maşınları Mercedes'dir ya da Volvo'dır. Evlərində Avro remont eləyiblər, gözəl yeni bu tikintilərdə yaşayırlar. Ancaq Azərbaycanın Avropa inteqrasiyası məsələsində gələndə bunlar dururlar, deyirlər ki,
mentalitet
məsələsi var, hələ tələsmək olmaz, bizə nə qədər vaxt lazımdır. Bunlar özləri fərdi qaydada artıq çoxdan Avropa inteqrasiya olunublar. Mən dediyim məsələdən başqa onların Avropa banklarda şotları da var, Avropa şəhərlərində özlərinə evlər də alıblar, o uşaqlarını da ora göndəriblər. Ancaq bu milləti Avropaya buraxmırlar. Avropaya buraxmırlar üçün hələ tezdir. Nəyə görə? Ona görə ki, bunlar istəyirlər seçkiləri saxtalaşdırsınlar, istəyirlər korrupsiyayla məşğul olsunlar, istəyirlər əbədi hakimiyyətdə qalsınlar. Ona görə deyirlər, bizim mentalitetimiz hələ uyğun deyil. Qardaş, mentalitet problemi deyil. Bu sırf siyasi problemdir. Bu siyasi maraqlar problemidir. Azərbaycan xalqı ümumiyyətlə şərq xalqlarının arasında, şərqdə, müsəlman dünyasında Avropa meylərinə ən yaxın olan, artıq 100 il bundan əvvəl bir dəfə Avropa tipli parlament respublikasını quran, Avropa Birliyinə o vaxtı birlik adlandırmırdı, başqa cür adlandırdı, o struktura üzv olmaq üçün müraciət eləyən bir xalqdır. Biz bu yolu Türkiyədən də əvvəl keçirdik və bizim millət həqiqətən də öz mentalitetinə görə Avropa inteqrasiyaya həm meyillidir, həm də hazırdır. Buna mane olan yalnız siyasi səbəblərdir.
Çox sağ olun. Dinləyici Azər bəy xəttədir, söylədilər. Azər bəy, Can Bakı sizi eşidir. Alo. Aha, deyəsən alınmır. Onda mən mesaja keçirəm. Azər bəy, sonra birləşdirərsiniz. Əgər. Alo. Yoxdur. Bir mesaj gəlib. Yazdılar ki, yeni TV adlı təşəbbüsünüz vardı, Eldar bəy. Niyə gerçəkləşmədi? Siyasi maniyələr səbəbdirsə, Strasburgda bu barədə danışıqlar apardınız mı? Sadəlif suala görə bağışlayın. Xalidə yazır.
Çox sağ olun sualınıza görə. Həqiqətən də belə bir təşəbbüs olmuşdu Azərbaycanda parlament seçkilərinin ərəfəsində. Mən bir qrup Azərbaycan ictimaiyyətinin, o cümlədən media kapitanlarının bir nümayəndəsi kimi mənə bu iş həvəli olundu və mən iki dəfə uçdum Praqaya. Azərbaycanın daxilində biz verdik bu sənədləri qeydiyyatdan keçmək üçün, yeni tivini açmaq üçün. Əfsər olsun üçün bizi qeydiyyatdan keçirmədilər, o da gözlənilən bir hal idi. Onda mən uçdum Avropaya. Praqada mən danışıqlar apardım. Həm şirkəti orada təsis etdik, həm ona bir rəhbər də müəyyənləşdirdik. Şimdi Praqa ofisində kim rəhbərlik edəcək? Həm Azadlıq Radiosunun rəhbərləri ilə danışıqlar apardıq. Mən Azadlıq Radiosunun Praqada yerləşir və onun direktorlar şurası qarşısında çıxış elədim. Və onlarla müxtəlif bizim razılaşmamız var idi ki, o xətt bizə peykdə arlandı. Bizə radio xətti o qədər də lazım deyil, biz onu hansısa bir ayrı bir şirkətlərə kirayə də verə bilərdik. Demək istəyirəm ki, işlər kifayət qədər artıq reysə qoyulmuşdu.
Birdən
buna çox ciddi mane, yenə də siyasi mane ortalığa çıxdı və məlum oldu üçün bizdə garantiya verə bilmirik ki, biz bu bütün işləri qurandan sonra bizim peş vasitəsilə Azərbaycan arasında yayımlamağımıza bizə imkan yaradacaqlar və bizdən sonra səfərlərimizdən Birləşmiş Amerika Ştatlarında bir televiziya açılmışdı və OPEC vasitəsilə Azərbaycanda yayımlaşdırdı və sonra da kəsildi. Yəni ki, bax, o siyasi riski artıq hamı anlayandan sonra
Günay TV-də.
Ona görə də bizim bax o işimiz də əfsar olsun üçün xeyli iş görülmüşdü. Şəxsən mən özüm deyirəm 2 dəfə Praqa uçmuşdum çünki bütün o onun Praqa ofisini yaratmışdıq da ştatını da müəyyənləşdirmişdik. Hətta rəhbəri də mən təyin eləmişdim. Hətta Praqada yerləşən digər radiolarla danışıqlar aparmışdıq üçün onlara bir radio xəttimizi kirayə verək, özümüz isə yalnız televiziyadan istifadə edək və o kirayən hesabına televiziyanı da saxlaya biləcəkdi və s. Bütün işlər görülmüşdü. Ancaq aydın bəlli oldu ki, bu hakimiyyət bütün usullarla hətta peykə çıxan hansısa bir Azərbaycan kanalının qarşısını almağa çalışır. Mən bilirəm ki, belə problemlər Rusiyada da var. Rusiyada da, misal üçün, telekanallar var, Azərbaycan dilində yayımlanan. Onları da Azərbaycan arasında yayımlana bilmirlər. Əsər olsun ki, bax, belə bir problem mövcud.
Azər xəttə dedilər. Alo.
Alo.
Can Bakı sizi eşidir, Azər bəy? Eşidirik.
Sizə xanım, salam.
salam, xoş
gəlin. Salam, deyirəm siz də, Eldar bəy də.
Salam.
Aynəs, Can Bakı.
Dinləyicilərin. Sağ olun.
Sevda xanım, mənim Eldar bəyin fikrindən bir balaca, yəni demək dəstək kimi də bəlkə qəbul oluna bilər. Əlavələrim var. Bu Can Bakı verilişi yararından bir də ki, o işdən sonra ziyan atardığı veriliş
bizdə
çox gözəl verilişlərdir.
Yəni, təşəkkürlər.
Bugünkü günü ziyanlığa çox bizim həyatımızda əsas rol oynayan kanallardan, verilişlərdən biridir.
Təşəkkürlər.
Mən belə görürəm ki, Azərbaycanın demək problemlərinin həllində bu iki verilişin, yəni Can Bakının və işdən sonra Ziya doktorun apardığı verilişlərin böyük köməyi olacaq. Yəni bizim problemlərimizin həllində. Problemlərimizin həlli biraz, yəni o ictimaiyyətin daha doğrusu, ictimaiyyətin özündən çox şey asılıdır. İctimaiyyəti də bilirsiniz məlumatlandırmaq lazımdır. Çünki cəmiyyətin, bizim millətin başı o qədər öz problemlərinə qarışıb ki, başını qaldırıb ölkəmizin içərisində gedən prosesləri dəqiq izləyə bilmirlər. Buna demək, yəni kömək lazımdır. İndi köməyin cürbəcür yolları var ki, onu axtarıb tapmaq lazımdır. Amma bu verilişlərin böyük köməyi olacaq, mən onu 100% bilirəm. Qaldı ki, bu problemlər ki, var, məsələn, Eldar bəyin düyün Avropa Şurasından, məsələn, bizim o nəfədiyərlər, Avropa Şurasının Azərbaycanın məlumatı nədir, necədir, bundan qabaq ki, bütün o verilişin, bütün problemlər danışılır burada, bu verilişdən başqa. Korrupsiya, nə bilim, mediyaya tökəcəyik, nə bilim, nələr. Mən öz fikrimi deyirəm, bu fikir, mən, yəni Eldar bəy də bir dedi, o bu problemlər Azərbaycanda o vaxt həll olacaq ki, o vaxt həll olacaq ki, Azərbaycanda legitim siyasi hakimiyyət olacaq. Yəni, hakimiyyət və parlament xalq tərəfindən seçiləcək. Seçim olan yerdə demokratiya olur. Seçim olan yerdə, xalqın yəni seçimindən söhbət gedir. Xalqın seçimi olan yerdə söz azadlığı, mətbuat azadlığı, insan azadlığı, vicdan azadlığı, pluralizm orada olur. Yəni, hakimiyyəti dövlət başçısının və parlamentdə oturanları xalq seçir. Onda o ölkədə demokratiya olur. Avropa Şurası qəbul
etməsən,
Heydər Əliyevin vaxtında təklif oldu ki, Azərbaycan Avropa Şurasına qəbul olmaq istəyir. Avropa Şurası gərək, mənim fikrimdir ki, Avropa Şurası bir baxsın, görsün ki, bunu mənə təklif edən ölkənin bu siyasi hakimiyyəti xalq tərəfindən seçilir, yoxsa yox. Çünki axı sıfır mən bundan tələb edəndə ki, mənim öhdəliklərimi yerinə yetirirsən. bunu hansı diktatör yerine getirecek? Elbette Türkiye'si bir diktatör. Aha. Yani bunu kalk tarafından seçilen hakimiyet yerine getirecek.
Aha,
öyle böyle işte. Elemeni getirdiler, koydular. Kimse bana da şey, bir elden ben demişken, ben oldum prezident, ben gideceğim Avrupa Şurası'ndan, aha benden prezident olmaz. Veyahut da ki Avrupa Şurası'nın ben öteden yerine getirebilmeyeceğim. Çünkü aha beni halkım seçmeyip.
Çok sağ olun. Azer Bey çok sağ olun. Biz başa düştük sizi. Şimdi Eldar Bey size cevap verecek yakın. Yani cevap vermeli bir cevap da yoktu. O sizin danıştıklarınızı biliyor. Mesajlarımız gelir. Yine yazırlar ki necə düşünürsünüz? Azərbaycan hükümeti Avropa Şurası ilə əlaqələrini tam kəsə bilərmi? Söhbət demokratik seçki, yığıncaq və mətbuat azadlığı məsələlərinin çox kəsin qoyulması ehtimalına gedir. Salman müəllim yazır. Müəllim. Təqaüddə olan müəllim.
Salman müəllimin sualı da indi çox aktualdır. Ona görə ki, hər dəfə Aşbada o sessiya başlayanda, sessiyadan əvvəl Azərbaycan hakimiyyəti elə bir əcaib addımlar atır ki, elə bil ki, həqiqətən də Aşbanı elə bir təxribata çəkir ki, Azərbaycana qarşı hansısa bir sanksiya tətbiq olunsun, bəlkə də Azərbaycan oradan qovulsun və s. və s. Və belə bir reformalaşıb artıq bəzi dairələrdə, rəy ondan ibarətdir ki, Azərbaycan hakimiyyəti istəyir ki, Azərbaycana qarşı müəyyən bir sanksiya tətbiq olsun, necə ki, Belarusiya qarşı tətbiq olundu. Və Azərbaycan hakimiyyəti daha bu monitorinqlərdən də canını qutarsın. Daha heç bir seçkilərə Aşbanın müşahidəçiləri gəlməsinlər və s. və s. Ona görə ki, vaxtı ilə Lukashenko qarşı bu sanksiyalar tətbiq olundu. Lukashenko da çox buna sevindi. Dedi ki, daha mənim sizlə işim yoxdur, sizin də mənlə işiniz yoxdur. Və daha da bu müxalifəti, ölkə daxili müxalifəti daha da əzdi. Və indi Avropada deyirlər ki, məsələn, Aşbada bu məsələ müzakirə olunurdu ki, Azərbaycana qarşı sanksiya tətbiq etməyin effekti var, isə effekti yoxdur. Və bir çox deputatlar deyirlər ki, bəli, biz Lukashenko qarşı sanksiya tətbiq etdik. Əks effekt verdi. Əksinə orada demokratlar daha da əzildi və indi o tam nəzarətsiz nəsdir ölkədə eləyir. Ancaq Şevarnadze və Kuçma hakimiyyətlərinə qarşı biz sanksiya tətbiq etmədik. Orada isə demokratlar birləşib hakimiyyətə gəldilər. Ona görə də bax bu sanksiya məsələsi çox mürəkkəb məsələdir. Nə ölkənin daxilində, nə Avropa Şurasında vahid bir mövqe yoxdur ki, bu sanksiyalar tətbiq olunsa bu Azərbaycana xeyir verəcək. Yoxsa ziyan verəcək. Və hətta fikirləşirlər ki, hökumətdə olan bəzi qüvvələr elə maraqlıdırlar ki, Avropa Şurasından bir dəfəlik məsələlərini kürütsünlər.
Üzülüşsünlər.
Və daha heç bir ildə 4 dəfə gedib orada cavab vermək, nəsə vədlər vermək, tənqidi dinləməkdənsə bir dəfəlik bunlardan məsələlərini kürütmək istəyirlər.
Aha, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bizim bir sorğumuz da var. Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısındakı öhdəliklərindən bağlı Bakı sakinlərinə müraciət eləmişik sorğu ilə. Mümkündürmü sorğunu vermək? Buyurun, sorğunu işləyək, sonra yenə buradayıq.
Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında hansı öhdəliklər var?
Azərbaycanın Avropa qarşısında bildiyimə görə xeyli öhdəlikləri var. Və mətbuatdan da eşitdiyimə görə bu öhdəliklərin bir qismi qismən yerinə yetirilir, qalan qismi isə mübahisə cümləsi olaraq hələ də tartışılır.
Deməli, insan haqlarının təmin olunması, mətbuat və söz azadlığına ilə bağlı problemlərin aradan qaldırılması, siyasi məhbusların azadlığa buraxılması çoxdur öhdəliklər. Amma təəssüf ki, onların bəzilərinin yerinə yetirilməsində problemlər qalır. Tam şəkildə yerinə yetirilməyibdir. Düzdür, qanunvericiliklə bağlı işlərin demək olar ki, əksəriyyəti yerinə yetirilibdir. Amma bunların həyata keçirilməsində problemlər var.
Azərbaycan öhdəlikləri iki istiqamətdədir, hüquqi və siyasi istiqamətdir. Bir də iqtisadi islahatlarla bağlıdır. Hüquqi siyasi islahatlar əsasən Azərbaycan vətəndaşlarının sərbəst toplaşma azadlığı, siyasi pluralizm, mətbuat və söz azadlığı bu istiqamətdədir. Yəni Avropa standartları uyğunlaşdırmaqla bağlı. Bir iqtisadi istiqamətdə iqtisadi liberallığın təmin olunması, azad rəqabət mühitinin və azad iqtisadi zonaların yaradılması ilə bağlı Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında öhdəlikləri var. Bazar münasibətlərinin tənzim olunması, monopoliyanın və inflyasiyanın aradan qaldırılması ilə bağlı çox belə öhdəlikləri var.
Avropa Şurası qarşısında Azərbaycan siyasi məhbuslarla bağlı öhdəlik götürür. Yəni, ümumiyyətlə, insan haqları ilə bağlı, bütün fundamental insan haqları ilə bağlı öhdəliklərə götürüb, o cümlədən azad fədalət seçilən keçirilməsi öhdəliyi götürüb. Mən bilən, yəni, bu öhdəliklər. Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında bəlli olduğu üçün özü olanda bir sıra öhdəliklər götürüb, o cümlədən söz azadlığına bağlı və Azərbaycanda insan hüquqlarının qorunması ilə bağlı, seçkilərin demokratik seçilməsindən və digər. Amma bunlardan bugün demək olar ki, heç biri yerinə yetirilmir. Yəni, məsələn, söz azadlıqla bağlı vəziyyəti görürük ki, üçüncü məclis mühasirə qarşı təzdiqlər və davamlı olaraq gedir və artıq davamlı olaraq bu mühasirənin həbsi bir qayda olaraq çox adi bir şeyə çevrilibdir. Ondan əlavə qəzetlərin maddi zəhətdən sıxılması, təşkilat saxtalıqla keçirilməsi. Yəni, belə diqqətlə baxanda Azərbaycan Avropa Şurasında götürdüyü öhdəliklər demək olar ki, heç biri normal olaraq yerinə yetirilmir. Sadəcə olaraq simvolik xarakter daşıyaraq, bəmzi xarakter daşıyaraq bu öhdəliklərə qol çəkilir ki, Azərbaycan Avropanın bir hissəsi kimi Avropa ölkəsi olsun.
Can Bakı devam edir. Xeyli mesajlar almışıq. Eldar müəllim, mümkünsə biraz tez-tez cavablayın bunları.
Bir saniyə keçək.
Yazırlar Eldar müəllim, mən Avropa Şurasındakı müzakirələrin stenoqramını təəssüf ki, yalnız ingiliscə oxudum və Azərbaycanın necə biabır olduğunu gördüm. Faciə odur ki, TV-lər tamam başqa cür qələmə verdilər bütün bunları. Yaltaq televiziyalarınız əslində pir qələbəsini qeyd edirdilər. Hüquqşünas xanım yazır.
Tamamilə haqlısınız. Buna görə də mən həmin o stenoqramanı özümdən Strasburqdan gətirmişəm və artıq onu tərcüməyə vermişəm. Bu 5-ci gün satışda olan Realin Azərbaycan qəzetində həmin stenoqrama rus dilində çap olunmağa başlayacaq və ondan sonra gündəlik Azərbaycanda da Azərbaycan dilində çap olunacaq ki, hamı oxusun və obyektiv görsün orada nələr baş verir.
Salam Eldar müəllim, əvvəllər sizdən xoşlanmırdım. Düşünürdüm ki, müxalifətin arasına salınmış və sadəcə şəxsi karyerasını güdən insanlardan birisiniz. Amma indi sizi siyasi fəallığınıza və təşəbbüslərinizə, mətbuatdakı dəyərli çıxışlarınıza görə sizə təşəkkür etməyə özümə borc bilirəm yazır. Sualım yoxdur, hər şey bilmək istərdim ki, arzuladığımız Azərbaycanda və arzuladığımız Bakıda yaşamaq üçün bizlər nə etməliyik? Zemfira xanım yazır.
Bizlər 2008-ci ildə qabaqdan gələn prezident seçkilərinə çox fəal hazırlaşmalıyıq və hamı öz vətəndaş borcunu yerinə yetirməlidir. Siyasətçilər bu seçkilərə güclü hazırlaşıb, vahid bir mövqe ilə, platforma ilə, bir komanda ilə getməlidirlər. Azərbaycanın gələcəyini düşünən vətəndaşlarsa həmin seçkilərdə fəal iştirak edib səs verməlidirlər və səslərini müdafiə etməlidirlər. Əgər biz birləşsək və buna bir ümumilli məsələ kimi baxsaq, onda artıq demək olar ki, il yarımdan sonra Azərbaycanda biz hamı istədiyimiz demokratik dəyişiklər baş verəcək.
Eldar müəllim, Bakıda baş verən son həbs və zorakılıqlar doğrudan da hüquq müstəvisindən kəskin yayınmalara sübutsa, rəsmi Bakının Avropa Şurasına dolayı cavabı kimi qiymətləndirilə bilərmi yazır Sahib və Safirə Acıyevalar 7-ci mikrorayonundan.
Belə bir rəy artıq formalaşıb ki, Azərbaycan hakimiyyəti hər bir tənqidə çox daha kəskin qanun pozuntularından cavab verir. Bunu artıq hamısı hiss edir. Bunu deputatlar da, üzr istəyirəm, diplomatlar da hiss edir, beynəlxalq təşkilatlar da hiss edir. Elə bil ki, bunlar meydan oxuyurlar bütün beynəlxalq təşkilatlarda. Bu, belə bir xətt artıq görünür.
Eldar bəy, bizim bir Ənvər dayımız var. O yenə bizə zəng vurub, soruşur ki, istəmir özü efirə canlansın. Nədən qiymətlər qaldırılanda Avropa dəyərləri üstün götürülür? Liberal dəyərlər gündəmə gəlendə Avropa dəyərləri unudulur.
Bu sual təbii ki, mənə deyil. Bunu hökumətə vermək lazımdır. Böyük bir biabırçılıqdır ki, Azərbaycanda orta maaş Avropa standartlarından, dünya standartlarından 10 dəfə, 15 dəfə azdır. Ancaq Azərbaycanda, misal üçün, benzinin qiyməti artıq ABŞ və Avropanı ötür. Azərbaycanda bir çox malların qiyməti artıq Avropaya çatıb. Ona görə ki, bütün bu iqtisadi sahə monopolistlərin əlindədir. Bu monopolistlər eyni zamanda nazirlərdir. Ona görə də onların apardığı iqtisadi siyasət nə xalqın, nə millətin xeyrinə yox, öz ciblərinin xeyrinə aparırlar. Ona görə də hər şeyin qiymətləri dəhşətli dərəcədə qalxır.
Yazırlar ki, Azərbaycan regionları, yerlişlik təmayüllər və psixologiyası barədə yazılarınızın davamı olacaq mı, Eldar müəllim? Niyə bu polemikaları ictimai TV-də aparmırsınız? Siz oraya buraxmırlar, yoxsa özünüz ictimai TV-yə çıxmasını istəmişsiniz? Cavad yazır, tələbə.
Bilirsiniz, ictimai TV ilə bağlı da Aşbada mühəm bir söhbət olmuşdu və ictimai TV-yə biz böyük ümidlər bəsləyirdik. Və Aşbada müzakirələr zamanı qeyd olunmuşdu ki, gərək müxalifətə də orada kifayət qədər yer verilsin. Ancaq mən bilirəm ki, bu problem ictimai TV-nin rəhbərliyin problemi deyil. Bu, Azərbaycanın siyasi hakimiyyətinin problemidir ki, onlar mane olmasalar, onlar təzyiqlər göstərməsələr, kanallara, bir çox kanallar həqiqətən də bütün mövqeləri açıq verərdilər və bizim də o kanallarda çıxış eləmək imkanımız olardı.
Əlğa bəy yazır, Əliyevlərin dönəmində demokratik seçki keçirmək mümkündürmü, Eldar müəllim? Sual.
Demokratik seçki keçirmək mümkün deyil, ancaq demokratların seçkilərdə qalib gəlməsi mümkündür. Əgər xalq dəstək versə, cəmiyyət dəstək versə. Vaxtı ilə Gürcüstanda da, Ukraynada seçkilər demokratik deyildilər, ancaq buna baxmayaraq demokratik qüvvələr həmin seçkidə qalib gəldilər və qazandığı qələbəni də müdafiə edə bildilər.
Bir nəfər yazır, Raifə xanım yazır ki, səfərinizin uğurları barədə bəzi qəzetlərdən məlumat almışıq. Bəs nəyə nail olmadınız? Hansı uğursuzluq qanınızı qaraltdı, yazır Eldə müəllim.
Mən sizə açığını deyim. Elə bu, üzr istəyirəm, nəsə demək istəyirəm?
Yox, mən elə onu demək istəyirdim, az qalıb.
Belə bizim, bu, bizim elə o uğurumuz da elə mənə ən çox peşman edən odur. Ona görə mən istəməzdim Avropaya gedib Azərbaycanla bağlı belə müzakirələrdə iştirak edeyim və Azərbaycanla bağlı 3-4 dənə vacib tənqidi fikri də o qətləməyə salım. Mən buna nail oldum, ancaq bir vətəndaş kimi mən peşmanam ki, nəyə görə Azərbaycanın bu qədər dərdi olurla, Qarabağ problemi olurla, biz vaxtımızı, gücümüzü ona sərf eləyirik üçün gedirik Avropa Şurasında, ATƏT-də məcburiyyət qarşısında gedirik. Və Avropada Azərbaycanla bağlı belə müzakirələrdə iştirak edir.
Son mesajı oxuyuram. Simuzar xanım məndən inciməsin. Maliyyə işçisidir. Yazır ki, Eldar müəllim, iqtidarda da olmuşuz, müxalifətdə də. Azərbaycan hardan baxanda daha dəqiq görünür.
Müstəqil adamların baxışı daha dəqiqdir.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm verişimizə qatıldığınız üçün. Bu bir saatı bizdən aldığınız üçün. Sağ olun Eldar.
Siz də sağ olun.
Sağ olun. Əziz dinləyicilər, verişimiz tamam olur. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda. 8-ci küçədə. Deyəsən, eyb yox. Sağ olun.
Şurut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Atatürk küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyətə idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
101.7 FM
Elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq radiosu FM 101.7